Saeimā vērtēs iespēju Latvijā aizliegt tirgot Baltkrievijas un Krievijas preces. Knapi sācis pārbaude par Aleksandra Samoilova dalību reklāmās. Izglītības un zinātnes ministrijā gan problēmu nesaskata.
Varam teikt, ka tas ir neordinārs gadījums. Šāda līdzīga situācija varētu būt Latvijā aktuāla ļoti mazam skaitam cilvēkiem, ja mēs skatāmies publisko pārvaldību.
Un kāpēc ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka uz 90 dienām atliek paaugstināto ievedmuitas ieviešanu? Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skanējums sāk trešdienas 9. aprīļa. Raidījums pusdiena, es atvainojos ceturtdienas un tajā plašāk šīs dienas svarīgo notikumu skaidrojums. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar to, kā ASV prezidents Donalds Trumps kārtējo reizi ir strauji mainījis savu uzņemto kursu. Viņš paziņojis, ka uz 90 dienām atliek paaugstināto ievedmuitas ieviešanu un tālāk ar atsevišķām valstīm, izņemot Ķīnu, kas joprojām nepiekāpjas, turpināsies sarunas. Bet kādēļ Trumps atkāpies no savu lēmumu un vai tas nozīmē, ka bažas finanšu sektorā ir pazudušas? To jautāšu kolēģim Rihardam Plūmem. Sveiks, Rihard! Kā skaidro Trumpa lēmumu iepauzēt ar ievedmuitas noteikšanu?
Jāsaka, protams, tas skaidrojums, kas izskan no Trumpa administrācijas amatpersonām, negluži ir tāds, kam visi tā viegli vēlētos noticēt. Proti, runa ir par to, ka šī ir bijusi kārtējā ģeniālā Trumpa stratēģija, un šāda pauze jau bijusi plānota, un uz to ir norādījis arī finanšu ministrs Scotts Bessents. Paklausīsimies, ko viņš ir teicis.
Tā ir bijusi prezidenta virzīta stratēģija. Viņš un es svētdien ilgi runājām, un šī bija viņa stratēģija visu laiku. Un ziniet, jūs pat varētu teikt, ka viņš Ķīnu nostādīja sliktā stāvoklī. Viņa atbildēja, viņi ir parādījuši sevi pasaulē kā sliktu spēlētāju. Un mēs esam gatavi sadarboties ar saviem sabiedrotajiem un ar saviem tirdzniecības partneriem, kuri nav atriebušies.
Trumps saka, ka lēmumu par pauzi esot pieņēmis pats pēc pārdomām un sarunām pēdējo dienu laikā. Savukārt nākamais Vācijas kanclers Friedrichs Merts uzskata, ka tas, ka Trumps ir ieturējis pauzi, vismaz daļēji esot saistīts ar Eiropas Savienības atbildi uz tai piemērotajiem tarifiem un ievedmuitu. Tikmēr telekanāls CNN, atsaucoties uz avotiem, skaidro, ka galveno lomu Trumpa lēmumā esot spēlējis noskaņojums finanšu ministrijā, ko tātad pārauga Bessents, tā ir bijusi bažīga par reakciju tirgos. Protams, bažas pauda arī daudz citi uzņēmēji, bankas un citi. Pēc sliktās situācijas valdības obligācija tirgos, kas parasti ir investoru drošais stūrs, kļuvis skaidrs, ka prezidenta stratēģijas ekonomiskās sekas varētu būt katastrofālas un sliktākas nekā iepriekš bija prognozējuši viņa padomnieki, tā norāda telekanāls. Dace.
Jā, neskatoties uz to, ka Trumps ir iepauzējis ievedmuitu, tomēr bažas no finanšu sektora joprojām saglabājas, par ko ir tas lielākais satraukums?
Jā, pēc tam, kad vairākas dienas pasaules biržās bija vērojama panika, Wall Street uz Trumpa paziņojumu reaģēja ar tūlītāju akciju kursu kāpumu, atgūšies šorīt arī Āzijas un Eiropas tirgi, kāpa arī naftas cena, bet jāsaka, ka šī iepauzēšana jau nenozīmē, ka ievedmuita tiek pavisam un visiem atcelta. Valstīm spēkā paliek 10% pamatlikme, un Ķīnai ievedmuita vēl pat paaugstināta līdz 125%, no to Trumps un administrācijas amatpersonas tātad skaidro ar to, ka Ķīna nevēlas arī piekāpties un nav īpaši cieņpilna un godīga šajās attiecībās. Tātad konfrontācija ar Ķīnu turpināsies, jo te neviena puse neizrāda vēlmi piekāpties. Vēl arī jāsaka, ka vairāk nekā 75 valsts vēlas sarunas ar ASV un šādas sarunas arī notikšot, un Trumps tajās vēlas iesaistīties arī personīgi. ASV mērķis gaidāmajās sarunās un diskusijās ar dažādām valstīm ir dramatiski samazināt tirdzniecības deficītu un izlīdzināt spēles apstākļus. Tā norādījuši amatpersonas. Par sarunām ar Ķīnu gan nekas nav dzirdēts vismaz līdz šim. Arī ASV amatpersonas saka, ka nekontaktējas ar ķīniešiem, taču Trumps ir paudis vēlmi sarunāties ar Ķīnu un arī neiebilstu tikties ar prezidentu Xi Jinpingu. Arī Pekina norāda, ka durvis sarunām būtībā ir atvērts, taču tam jānotiek arī ir cieņpilni no abām pusēm. Neziņa, kādi būs Trumpa tālākie soļi, kā vedīsies sarunas ar valstīm un konfrontācija ar Ķīnu. Tas viss rada bažas un nenoteiktību, un tā nav gaidīta lieta finanšu tirgos. Paklausīsimies Dartmutas koledžas Lielbritānijā ekonomikas profesora Denija Blanchflowera vērtējumu par šiem pēdējiem notikumiem.
An untrustworthy president. Chaos creator.
Viņš ir neusticams prezidents, haosa radītājs. Kompānijas vienkārši nesaprot, ko sagaidīt, jo viņš mainīja savas domas un varbūt to darīs nākamnedēļ. Tirgi attur cilvēkus no stulbu lietu īstenošanas, izdara kaut ko stulbu un tirgi ātri reaģēs. Un galu galā Trumpam nebija, kur piet. Tirgi neticēja plānam, nesaprata, kur tas virzās. Un visi ekonomikas indikatori norādīja uz pretējo, ko teica Trumps. Es domāju, ka mēs neesam atgriezušies pie normalitātes. Globālas recesijas iespējamība pastāv pateicoties viena cilvēka vājprātam. Ķīna tagad ir mācījusies, ka viņš atkāpsies tiklīdz lietas pagriezīsies viņam nevēlamā virzienā.
Nu, Pasaules tirdzniecības organizācija arī aplēš, ka ASV un Ķīnas tirdzniecības karš varētu samazināt preču tirdzniecības apjoms starp abām pusēm par 80%, negatīvi, protams, arī ietekmējot globālo ekonomiku. Un JP Morgan banka savukārt joprojām saskata 60% ASV un globālās recesijas iespējamību. Līdzīgas prognozes ir arī citiem nozares pārstāvjiem, daļai no viņiem samazinot gan šādu scenāriju iespējamību zem 50%. Tātad kopumā recesijas draudi ir mazinājušies, bet tie nekur nav zuduši. Dace.
Paldies, Rihards. Tad Trumps uz laiku atkāpis no ievedmuitas, bet bažas par recesiju saglabājas. Tikmēr miljoniem eiropiešu ikdienā regulāri izmanto amerikāņu lielo tehnoloģiju uzņēmumu sniegtos digitālos pakalpojumus. Mēs komunicējam šo kompāniju radītajās saziņas vietnēs, publicējam ierakstus tām piedarošajās sociālajos medijos, izmantojam to izstrādātās operētāju sistēmas un visticamāk glabājam arī savus datus to pārvaldītos mākoņos. Eiropas Savienība rūpīgi apsver, kāda būs tās atbilde uz Amerikas Savienoto Valstu ieviestajām ievedmuitām Eiropas Savienības ražojumiem, un viena no iespējām varētu būt arī vēršanās pret ASV tehnoloģiju uzņēmumiem. Vairāk Uldis Ķezbergs.
Pagājušajā nedēļā ASV spēkā stājās 10% ievedmuita gandrīz visām no Eiropas Savienības ievestajām precēm. Iepriekš ASV jau bija piemērojusi 25% ievedmuitu no Eiropas Savienības importētajām alumīnijam un tēraudam, kā arī 25% importa nodokli Eiropas Savienībā ražotajām automašīnām. Eiropas Savienība vēlas atbildēt pakāpeniski, tāpēc vispirms bloks nāks klajā ar pretpasākumiem ASV noteiktajai ievedmuitai tēraudam un alumīnijam. Tie būs vērsti pret ASV ražotām patēriņa precēm. Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs šonedēļ norādīja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija, runājot par citu valstu it kā negodīgo tirdzniecību ar ASV, neņem vērā pakalpojumus tostarp digitālos, kas veido nozīmīgu daļu no ASV tirdzniecības ar Eiropas Savienību.
Amerikas Savienoto Valstu deficīts preču tirdzniecībā ar Eiropas Savienību ir 154 miljardi eiro, taču tajā pašā laikā nevajadzētu aizmirst, ka ASV uzņēmumi ir spēcīgi tieši pakalpojumu sniegšanā, un šajā jomā ASV eksporta uz Eiropas Savienību vērtība bija par 104 miljardi eiro lielāka nekā pakalpojumu importam no Eiropas Savienības. Līdz ar to kopējā preču un pakalpojumu tirdzniecībā ar Eiropas Savienību ASV ir deficīts 50 miljardu eiro apmērā.
We have a deficit of 50 billion.
Eiropas Savienība ir gatava izskatīt visas iespējas, lai atbildētu uz Baltā nama uzsākto tirdzniecības karu. Daļa amatpersonu un ekspertu uzskata, ka pretpasākumi būtu jāvērš arī pret ASV lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, kuri dominē Eiropas Savienības vienotajā tirgū, bet maksā salīdzinoši nelielus nodokļus. Tam piekrīt Eiropas parlamenta lielākās frakcijas Eiropas Tautas partijas priekšsēdētājs Manfrēds Vēbers.
Yes. We have a surplus on products, but the US...
Jā, mēs uz Ameriku pārdodam vairāk preču, bet ASV mums tirgo vairāk digitālo pakalpojumu. Tāpēc, ja Trumps koncentrējas uz Eiropas precēm, mums ir jākoncentrējas uz Amerikas pakalpojumiem. Digitālie milži maksā ļoti maz par mūsu digitālo infrastruktūru, no kuras viņi gūst tik lielu labumu.
Eiropas Savienība ir ļoti svarīgs tirgus tādiem pazīstamiem ASV tehnoloģiju uzņēmumiem kā Google, Apple, Meta un Amazon, kuriem faktiski nav vietējo konkurentu. Eksperti domā, ka Brisele varētu vērsties pret šīm kompānijām vai no ar kādiem īpašiem nodokļiem, vai arī ar stingrāku regulējumu to darbībai vienotajā tirgū, piemēram, ierobežojot to dalību publiskajos iepirkumos vai ierobežojot to intelektuālā īpašuma tiesības. Savukārt izdevuma New York Times biroja Briselē vadītāja Džīna Smjaleka domā, ka Eiropas Savienībai būtu sarežģīti vērsties pret amerikāņu tehnoloģiju milžiem.
Galvenā problēma, ko izraisītu Eiropas Savienības noteikti nodokļi vai ierobežojumi Google vai Microsoft mākoņu datošanai, būtu tāda, ka to būtu grūti aizstāt. Tāpēc šāds solis būtu ļoti rūpīgi jāpārdomā. Mēs atrodamies ļoti agrīnā stadijā. Eiropas komisija atklāti nerunā par šādu rīcību. Par to tikai vispārīgās frāzēs ir runājušas Eiropas amatpersonas. Šobrīd tas drīzāk izskatās pēc zobena vicināšanas. Maz ticams, ka tā patiešām varētu notikt.
Arī Eiropas Savienības dalībvalstu vidū nav vienprātības par to, vai ASV tehnoloģiju uzņēmumi būtu jāsoda par Trumpa izvērsto tirdzniecības karu. Piemēram, Īrija to neatbalsta, jo Dublinā atrodas vairāku ASV tehnoloģiju uzņēmumu galvenie biroji Eiropā. Īri amerikāņu kompānijas ir piesaistījuši ar zemu uzņēmuma ienākuma nodokli. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Un jāpiebilst, ka Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen ir izteikusies, ka atzinīgi vērtē Trumpa lēmumu apturēt savstarpējos tarifus un vērtē to kā svarīgu soli globālās ekonomikas stabilizēšanā. Eiropas Savienība joprojām esot gatava konstruktīvām sarunām ar ASV, lai panāktu appusēji izdevīgu tirzniecību. Bet līdz ar starptautiskajiem tirzniecības jautājumiem aktuāls ir arī jautājums par Krievijas un Baltkrievijas preču ievešanu Latvijā. Atļautās vai aizliegt? Šodien Saeimas sēdē deputāti skatīšanai atbildīgajā komisijā nodeva Nacionālās apvienības sagatavoto lēmumu projektu, kas paredz liegt šo abu valstu preču tirzniecību Latvijā. Ja šāds lēmums tiktu pieņemts, tas varētu stāties spēkā jau no 1. jūlija. Un sēdes norisē sekoja līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, kā partija pamato, kādēļ tā ir nākus klajā ar šādu ierosinājumu?
Labdien! Saeimas sēdē aicinot atbalstīt lēmumu projektu opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāts Jānis Vitenbergs sacīja, ka pat pēc 3 gadiem kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā Latvijā joprojām ir daudz uzņēmumu, kas turpina sadarboties ar abu valstu uzņēmumiem, un viņš norādīja, ka pat laban 40 uzņēmumi turpina preču importu no Krievijas, savukārt 28 no Baltkrievijas. Paklausīsimies viņa teikto.
No absurda situācija, ka Latvijas iedzīvotāji bieži vien nezinot silda agresoru valstu ekonomikas, baro kara mašīnu un neizvēlās vietējo preci, kaut mēs to visu spējam saržot labāk. Kāds ir tas signāls arī, ko mēs raidam tiem komersantiem, tiem uzņēmumiem, veikalu ķēdēm, kuri jau no paša sākuma atteicās tirgot savos veikalos Krievijā un Baltkrievijā ražots produkts. Paldies viņiem, ka viņi to ir izdarījuši. Kāds ir signāls, ko mēs raidām mūsu ražotājiem, kuriem šobrīd nu nav viegli savilkt galvas, ja, un plauktos stāv agresoru valstīs ražot produktu.
Tiesa opozīcijas partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosļikovs kritizēja partiju, uzsverot, ka deputāti nav saistīti ar uzņēmēju darbību un tāpēc nesaprot lēmuma iespējamo ietekmi. Tāpat arī viņš akcentēja, ka Eiropa šobrīd un arī līdz šim nav pieņēmusi lēmumus par agresoru valstu izcelsmes preču tirzniecības liegumu.
Pieņēmot šo likumu, jā, patiešo nedrīkst, caur starpniekiem drīkst, veidojam cita valsti blakām uzņēmumu, jā, un tie paši produkti nonāk pie mums, bez jebkādām problēmām, bet ar dubultu cenu. Jūs ar savu algu varat to atļauties? Parastie cilvēki nevar. Viss ir ļoti vienkārši. Ko mēs atrisinājam šāda ceļa? Neko. Jautājums par to, kāda ir pievienota vertība tam. Diez vai šodien Putin raudās pēc pusstundas, kad jūs pieņemsiet šo lēmumu. Da viņam pie vienas vietas, ko jūs tu pieņemat, tas, viņš to neizjūt.
Mēs esam atkarīgi no zemām cenām. Jūs atkal pieņēmat lēmumu pret Latvijas iedzīvotājiem.
Kopš 2024. gada marta Latvijā ir spēkā aizliegums importēt lauksaimniecības un lobarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas, kas attiec arī uz daudziem pārtikas produktiem, piemēram, dārziņiem, augļiem, graudaugiem un arī lobarību. Un šis aizliegums salīdzinoši nesen pagarināts un ir spēkā līdz jau nākamā gada 1. jūlijam. Tiesa, veikalos joprojām mēs varam iegādāties dažādas preces no abām valstīm un arī redzēt šos pārtikas dažādos produktus un citas lietas. Un kā norāda ekonomikas ministrijas pārstāvis Edijs Šaicāns, tad par šo lēmumu projektu vēl būs jāveic plašākas diskusijas, un viņš skaidro, ka iepriekš ir bijuši mēģinājumi aizliegt Krievijas un Baltkrievijas preču importu, taču šis priekšlikums paredz aizliegt tikai to tirzniecību Latvijā, kas nozīmē, ka preces varēs ievest pāri robežai, bet tās nedrīkstēs nonākt veikalu plauktos, kas nozīmē, ka tur ir vēl jāvērtē dažādi risinājumi un veidi, kā tad šo varētu īstenot.
Paldies, Agnija. Savukārt, runājot par ētikas un uzticības jautājumiem, aktuāli ir arī tas, vai ierēģina darbs ir savienojams ar piedalīšanos reklāmās. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta jau kopš pagājušā gada vasaras sākuma vada bijušais pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs, taču viņa publiskās izpausmes paralēli ierēģina darbam sabiedrībā ir raisījušas diskusijas un neizpratni. Runa ir par Samoilova iesaistīšanos dažādu produktu un pakalpojumu reklamēšanā. Bijušais sportists, būdams amatpersona, ir paspējis reklamēt gan azartspēles, gan ātros kredītus, gan autoriepas. Ministrijā saka, ka reklamēšana Samoilovam netraucē kvalitatīvu pildīt savus pienākumus, tāpēc viņus tas nesatrauc. Ko un kāpēc joprojām reklamē Aleksandrs Samoilovs, kā arī vai tas ir likumīgi, skaidroja Mārtiņš Kļavnieks.
Kad pārnā gada 10. jūlijā bijušais pludmales volejbolists kļuva par izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītāju, viņš solījās visus sponsorēšanas līgumus izbeigt vai es reklāmās neparādīties. Jau dažus mēnešus pēc stāšanās amatā ministrijā varēja novērot, ka Samoilovs savā profilā sociālās saziņas vietnē Instagram turpina atrādīt kādas ātro kredītu firmas logo, bet viņa seja joprojām gozējās arī kādas azartspēļu vietnes mājaslapā. Savukārt šobrīd vai ikdienu Rīgas ielās var pamanīt sabiedriskā transporta autobusus, kuru aizmuguri rotās Samoilova seja un kāda riepu ražotāja logo. Samoilovs pats skaidro, ka divu nedēļu laikā pēc stāšanās amatā pārtrauca visus reklāmas līgumus, izņemot ar auto riepu ražotāju. Riepu reklamēšanu ministrijas vadība neuzskatīja par nepieņemamu. Bijušais sportists Latvijas radio pastāstīja, ka līgumu par auto riepu reklamēšanu parakstīja pērnā gada maijā, tas būs spēkā vēl gadu. Citu reklamēšanas līgumu viņam šobrīd nesot.
Mēs, protams, uzreiz vienojamies, ka es pārtraukšu sadarbību ar atsevišķiem sponsoriem, kas varēja nonākt pretrunā ar ministrijas vērtībām, un tas tika izdarīts divu nedēļu laikā. Tika pateikts konkrēti, kuriem nevajadzētu turpināt. Man kā amatpersonām tas arī neatiecās tikai uz manu darbu ministrē, bet līdzīga situācija bija arī iepriekšējos 10 gados, kad strādāju iekšlietu ministrijās, kā veselības centra darbinieks, ka man viss jāskaņo, viss cits amats. Es domāju, ka noteikti es arī pats esmu ieinteresēts šo situāciju atrisināt. Kopistīs nozvers tā netika uztvert kā problēma, jo ir vairāk sportisti, arī amatpersonas, kuri no aktīvi profesionāli sportisti, no automatiski viņi startē sacensībās un viņiem ir atbalstītāji, ka kopiski sporta nozars netika, cik es sapratu no tām iestādēm, netika uztver kā problēma. Bet vienkārši tagad tas tika aktualizēts, jo es strādāju tādā vietā, kur ir pastiprināts uzmanība.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietas izpildītājs Jānis Paiders sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka pret Samoilova ikdienas darbu viņam pretenziju nav par reklamēšanu esot runāts. Ministrijas vadībai neinteresējot Samoilova izpausmes brīvajā laikā, ja tas nekonfliktē ar iestādes pamatvērtībām un netraucē viņam tiešajiem pienākumiem.
Skatoties arī attiecīgi to ceļu, kā personas kļūst par attiecīgi ierēģi, šis ir salīdzinoši tāds retāks gadījums, kad cilvēks kļūst par valsts amatpersonu, pirms tam būdams ar savu darbu tieši nesaistītā amatā, nu kā profesionāls sportists, sabiedrībā zinās profesionāls sportists. Varam teikt, ka nu, tas ir neordinārs gadījums. Šāda līdzīga situācija varētu būt Latvijā aktuāls ļoti mazam skatam cilvēkiem, ja skatāmies publisko pārvaldu.
Likuma par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 17. pāns paredz, ka valsts amatpersona nedrīkst neko reklamēt ar savu vārdu, par to saņemt atlīdzību. Tiesa Samoilovs vismaz autoriepa reklāmā izmanto tikai savu seju, ne vārdu, tāpēc formāli likums nav pārkāpts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas komentārā Latvijas radio pauda, ka uzsākt pārbaude, vai Samoilova reklāmas aktivitātes atbilst likumam. Pieredzējušais Latvijas televīzijas sporta žurnālists Dāvids Erņšteits uzskata, ka ierēģiņa darbs turklāt vēl izglītības un zinātnes ministrijā nav savienojams ar produktu un pakalpojumu reklamēšanu. Arī viņš pamanīs Samoilovas seju uz autobusiem autoriepu reklāmā.
Ja godīgi, es tiešām par to tā vienmēr padomāju, cik tas ir pareizi, cik savienojami. Protams, es apzinos ļoti labi kā sporta žurnālists, ka tas nav nosodāms, tajā brīdī, kad tu esi sportists, ja tev ir jākuļās par dzīvi un tu esi to nopelnījis ar savu startu. Man tas nepatīk, teikšu godīgi, pat tad, kad mūsu sportisti reklamēja ātros kredītus vai totalizātoru biznesu. Nē, man tas nepatīk joprojām, bet nu, tāda ir dzīves realitāte un es to akceptēju. Bet tajā situācijā, kad tu kļūsti par ierēdni, turklāt izglītības un zinātnes ministrijā, nu, tas dubultā dīvaini, diemžēl izskatās.
Erņšteits gan arī piebilda, ka neizprot, kāpēc Samoilovam ierēdņa amatā vēl šķiet aizstoši kaut ko vispār turpināt reklamēt. Viņa prāt, šo enerģiju sporta departamenta direktors varētu ieguldīt kādā biznesa idejā. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio.
Tātad knabu šobrīd ir sācis pārbaudi par Samoilova dalību reklāmā, skaidrojot, vai viņš kā valsts amatpersona nav pārkāpis interešu konfliktu novēršanas regulējumā noteikto reklamēšanās aizliegumu. Bet mēs turpinām ar to, kādas ir jaunākās tendences kultūras patēriņā Latvijā? Cik aktīvi iedzīvotāji iesaistās dažādās kultūras aktivitātēs, cik apmierināti ir ar piedāvājumu un cik daudz naudas tam gatavi atvēlēt? Tie ir daži no jautājumiem, ko atklāja jaunākais kultūras aktivitātes barometrs, ar kura rezultātiem šodien iepazīstināja plašāku sabiedrību. Pētījumu Kultūras ministrijas uzdevumā veic Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar pētījumu centru SKDS. Un šobrīd man ir iespēja aprunāties ar Akadēmijas kultūras un mākslu institūta vadītāju Andu Laķi. Labdien!
Labdien!
Kādi ir jūsu galvenie secinājumi? Esam aktīvi kultūras baudītāji.
Jā, Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju kultūras patēriņu un līdzdalības pētījumu veic jau vairākus gadus. Pirmie pētījumi vispār 2006. Gadā jau aizsākās, tāpēc kultūras patēriņa pētījumu un tā lielākā nozīme ir tā, ka mēs varam salīdzināt kultūras patēriņa aktivitāti vairāku gadu griezumā un kā mēs zinām, kultūras aktivitātes būtiski ietekmēja pandēmijas norises, un mēs šobrīd arī galvenais, kam pievēršam uzmanību, vai atjaunojas klātienes kultūras patēriņa aktivitātes, kas būtiski samazinājās epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. Un priecīgā ziņa ir tā, ka jā, klātienes kultūras patēriņa aktivitāte ir augusi salīdzinājumā ar 2022. Gadu. 77% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka pēdējā gada laikā ir apmeklējuši kaut klātienē kaut ko no tā, ko mēs jautājām. 22 aktivitātes mēs piedāvājām aptaujā. Un 77% tas ir 1,09 miljonu iedzīvotāji, tātad tā līdzdalība kultūrā ir augsta. Bet, protams, ka kultūras tas piedāvājums ir ļoti, ļoti daudzveidīgs un tādu cilvēku, kas ļoti aktīvi piedalās arī tādā profesionālā smagas baudīšanā, ir, protams, mazāk tādi, kas ļoti aktīvi, tie ir tādi nepilni 10%, kas vismaz vienreiz mēnesī kaut ko apmeklē, un tādi, kas divreiz mēnesī 18, tātad kopā ir kāda 1/3 daļa Latvijas iedzīvotāji, kas ir tādi kultūras baudītāji aktīvi. Otrs virziens, kur mēs ieguvām datus, ir par kultūras patēriņu digitālajā vidē, kas arī piedzīvot tādas pārmaiņas, jo, protams, Covid laikā bija ļoti liels iedzīvotāju skaits, kas digitālā vidē baudīja kultūras pieredzi, bet šobrīd tas skaits salīdzinājumā ar pandēmijas laiku, protams, ir samazinājies, bet tomēr vienalga 68% Latvijas iedzīvotāji kaut ko bauda tieši digitālajā vidē, un tur tās galvenās, tur Droši vien mēs paši varam jau uzminēt galvenie mākslas veidi, kas uzvar digitālajā kultūras patēriņā, ja tā varētu teikt, ir mūzika, koncertu klausīšanās un, protams, arī filmas.
Jā, es atvainojos, es jūs pārtraucu, mums ir pavisam maz laika atlicis, bet balstoties uz šīm pētījuma rezultātiem, tā pavisam īsi, kam būtu jāpievērš lielākā vērība kultūras piedāvājuma veidotājiem, varbūt arī pašvaldībām, uz ko jāliek lielākais akcents?
Jā, vislielākā uzmanība jāpievērš tam, ka ir ļoti daudzas iedzīvotāju grupas, kurām ir ļoti zema aktivitāte kultūras jomā, un tas atstāja nu, smagas sekas attiecībā uz tādām piedarības sajūtas veidošanām. Tie ir vecāka gadagājuma ļaudi, seniori, tie ir cilvēki ar zemiem ienākumiem, tie ir cilvēki, kas dzīvo vieni. Un tieši, ko jūs pieminējāt pašvaldības, tad tādu cilvēku ir daudz, kas ir uz tādiem sociālās atstumtības riska robežas, un tam jāpievērš uzmanība.
Tam jāpievērš uzmanība. Paldies par sarunu Kultūras un Mākslas institūta vadītājai no Kultūras akadēmijas Andai Laķai. Ar to arī skan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ieva Zeiza, Kaspars Groskops un Rīta Karneču.